11 bob. Uyitonda va undan keyin. 3-chi kursga o'qishimni Uyitonga ko'chirishni rasmiylashtirib berishdi va 1960-yilning kuzida kollejning ayni 100 yillik yubileyi kunlari darslarga kirishib ketdim. Mening o'quv dasturim iqtisodiyot, tarix, davlat va huquq, ingliz tili va ilohiyotni o'z ichiga olardi. Endi o'qish va yarim kunlik ish butun vaqtimni olar. Michiganga qo'ng'iroq qilish va Lin bilan gaplashish uchun ortiqcha daqiqani zo'rg'a topardim. Baribir men baxtli edim va kelajakka umid bilan boqardim. 1961-yilning yanvarida Jon Kennedy Qo'shma Shtatlarning 35-chi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi. O'zining prezidentlikni qabul qilish marosimidagi murojaatida u dunyo xalqlarini insonning umumiy dushmanlari, zulm, kambag'allik va urushning o'ziga qarshi kurashga chaqirdi. Ha, bu olijanob tuyg'ular edi va men bunga to'liq qo'shildim. Lekin Iso Masihning xushxabarini umum dunyo miqyosida targ'ib qilmay turib, bunday maqsadga erishishning iloji yo'qligini tushunardim. Mening o'qishga sarflayotgan kuch-g'ayratim kamaymadi. Boshqa vaqtlarga qaraganda endi huquqshunos bo'lishga qattiqroq bel bog'lagandim. Uyitondagi mashg'ulotlar menga muntazam ravishda grammatika va nutq madaniyati, tadqiqot va o'z fikrlarini qog'ozda ifodalash ko'nikmalarini charxlab olishimga yordam berardi. Mening oldimga ikki tadbirkor, har biri kollejni tugatganimdan so'ng yuridik maktabdagi o'qishimga pul to'lash taklifi bilan kelishdi ham. Uzoq qish asta-sekin va istar-istamay bo'lsa-da, bahorga o'z o'rnini bo'shatib berayotgandi. Xudo ham, hayot ham men tomonimda ekandek tuyulardi. Shunda aql bovar qilmas hodisa ro'y berdi. Men yuqorida aytganim, o'sha temir yo'ldan o'tish joyida edim. Radio eshitib o'tirar ekanman. Yuk mashinasi katta tezlikda mening mashinamga shunday kuch bilan urildiki, mashinamni ag'darib, naq temir yo'l oldiga surib tashladi. Poyezd mashinistidan nima bo'lganini ko'rmaganiga shubham yo'q. Lekin hatto ko'rganida ham bunga biror aks ta'sir ko'rsatishga ulgurishi dargumon edi. Hammasi tugadi. Hozir men o'laman. Mashinam shiddat bilan o'tayotgan poyezddan qo'l yetkudek joyda to'xtadi. Yana 1-2 santimetr surilganimda tamom va salom. Keyin ma'lum bo'lishicha pikapning haydovchisi mast ekan. Zarba meni orqaga shunday siltab tashladiki, haydovchi o'rindig'i mahkamlanadigan po'lat chiviqlar salkam 20 santimetrga bukilib qoldi. Shu zahot yo'q, bizni bu manzaraning ko'plab guvohlari o'rab olishdi va yetib kelgan politsiya ko'rsatmalar olgach, ko'rgulgimga achingan qandaydir notanish odam meni umumiy yotoqxonaga olib borib qo'ymoqchi bo'ldi. Uning mashinasidan tushayotganimda u hatto takror so'radi ham. O'zingni yaxshi his qilayotganingga ishonching komilmi? O'sha paytda faqat shilinishlar va karaxtlikdan boshqa narsa bo'lmagandek tuyuldi. Biroq ertasi kuni hushdan ketdim va tez yordam meni kasalxonaga yetkazdi. Jiddiy jarohat olgan ekanman. Mashinamning o'rindig'ida boshni qo'yadigan moslama yo'q edi. Shuning uchun boshim o'rindiq orqasiga kuch bilan siltingan, oqibatda bo'yin va yelkan paylari uzilib ketgandi. Og'riqqa chidab bo'lmasdi. 4 kunlik jadal davolashdan keyin men yana 10 kunni kasalxonada o'tkazdim. Bir kuni ertalab doktor meni kasalxonadan chiqarishlarini va oxirigacha tuzalib ketishim uchun uyimga eltib qo'yishlarini aytdi. Bu uzoq jarayonga o'xshaydi, dedi u. Shunday ekan, uyingizda sizga yaxshi bo'ladi. Bir qarashda bu to'la bamani gap edi. Ammo agar doktor uyim qanaqa ekanligini bilganida meni uyiga jo'natmagan bo'larmidi deb o'yladim. Doktor o'z taklifi meni o'ng'aysizlantirayotganini sezgandek bo'ldi. Otangiz sizga lozim darajada qarab turish uchun uy hamshirasi yollashni va'da qildi. Otam bilan gaplashdingizmi? Ha, biz hamma narsa haqida kelishib oldik. Mening boshimga tushgan ko'rgulikdan so'ng uni hech kim topa olmasa kerak deb o'ylagandim. Doktor karavotim yoniga o'tirdi. Biz u bilan bir necha kun oldin aloqa o'rnatdik. Xo'rsinishdan boshqa ilojim qolmagandi. Aytingchi, qancha vaqt uyda qolishim zarur? Menimcha 3 hafta, balki 4 haftadir. Ishlar qanday ketishiga qaraymiz. Darslarim nima bo'ladi? Xademay imtihonlarim bor. Adashmasam, kollejingiz ma'muriyati allaqachon buning chorasini ko'rib qo'ygan. Hozir siz faqat tezroq tuzalish haqida o'ylashingiz lozim. Buning uchun esa o'rinda yotish tartibi juda ham kerak. Biroq meni gapga ko'ndirish oson emasdi. Uyiga qanday yetib olaman? Tez yordam mashinasi eltib qo'yadi. Union City-gachami? Doktor, axir bu 200 kilometrdan ko'p yo'l-ku. Xullas, tushdan keyin jo'naysiz. Sizni zambilga yotqizishadi va yo'ldan tasodifan silkitib yubormaslik uchun keragicha mahkamlab qo'yishadi. Doktor yelkamga qoqib qo'ydi va chin ma'nodan bo'ynim og'riguncha taranglashdim. Men sening vaziyatingni baholay olmayapman deb o'ylama, o'g'lim, qo'shimcha qildi vrach. Lekin sen buni nima desam ekan, rejadan tashqari ta'til deb tasavvur qila qol. Shunga nima deb o'ylaysan? Yaxshisi, men umuman bu haqda o'ylamayman. Doktor mening oxirgi fikrimni eshitgan bo'lsa ham, baribir hech qanday munosabat bildirmadi. U boshqa bemorlarning oldiga borishi kerak edi va deyarli bo'sag'iga yetib qolgandi. Men shipga tikildim. Xuddi xadimay xuruj boshlanishini his qilayotgan tutqinoqli odam kabi, uyiga jo'nash men uchun nimani anglatishini yaxshi tushunardim. Biroq biror narsaning oldini oladigan ahvolda emasdim. O'tmishimdagi shafqatsiz manzaralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Onamning ko'z yoshlarini ko'rdim va do'pposlashlarga norozilik bildirayotgan zaif ovozini eshitdim. Xuddi avvalgidek, otamning tomog'ini qo'llarim bilan bog'ayotganimni his qildim va uning boshini unitazga ketma-ket tiqayotganimni, axlatni yuvib tashlashga mo'ljallangan bakdan quyilayotgan suvning shildirashini, meni otamdan ajratib olayotgan politsiyachining kuchliq qo'llarini va qon aralash suvni tupurib tashlayotgan otamning o'zini esladim. Ibodat qilishga urinib ko'rdim. Yaxshiyamki, endi men Iso tirikligini va meni eshitayotganini bilardim. Hech bo'lmaganda u bilan suhbatda alam va sarosima yo'q edi. U mening do'stim va yupatuvchim edi. Asta-sekin tinchlandim va bo'lib o'tayotgan narsalarga boshqa nuqtai nazardan qarashga urindim. Avvalambor, otam bilan umumiy til topishgandek bo'lganimizni o'zimga eslatdim. Endi undan nafratlanmasdim va ba'zi hollarda u bilan qanday ish tutganim uchun vijdon qiynalishiga o'xshash bir hisni tuyardim. Lekin baribir, bu men uchun oson bo'lmagan yarashuvni eslatardi. Men uyga borishni istamasdim. Uy yer yuzidan men bo'lishni hech qachon istamaydigan joy edi.